Tak jde o tento slide, ke kterému jsem se chtěla vrátit a tady jsem si teda jenom zdůraznila, že skutečně teď jsem tam nedělala žádné úpravy. Je to, co tam je na něm napsáno, skutečně vychází z toho výkladu Sousedíkova v tom textu, který máte jako povinnou literaturu a tam, kde jsem zaváhala, je to spíše zda interpretace Aristotela v tom textu je taková, jaká má být, ale každopádně ta slova Sousedíka, že pro Aristotela je přirozenost a přirozený zákon soběstačný, tak to platí, není to chyba. A tím pádem přirozenost, i když u člověka bychom ji teda stupňovali od toho, dejme tomu, těla k zvyku, k rozumu, tak u člověka, když jedná z rozumu, tak je to pro něj nejvíc přirozené, zatímco třeba pro zvíře je to jenom na základě přirozenosti a zvyku a pro kámen je to jednání jenom na základě té přirozenosti. Kámen nenavykneme ani ničemu, takže nemá ani zvyk. Nenavykneme ho lítat, jak tam má ten příklad Aristoteles, když ho budeme pořád vyhazovat do vzduchu, tak kámen nenavykneme, aby létal. Není to úplně ideální příklad, taky jsme si říkali při jiném předmětu příležitosti, možná s vámi také. Takže to jsou ty tři stupně, které má Aristoteles ve své politice. Je to místo v 7. knize Politiky, kde říká, dobrými a ctnostnými se lidé stávají trojím prostředkem. Tím trojím prostředkem je přirozenost, zvyk a rozum. A ta slova, se kterými bychom třeba dneska někdy možná polemizovali, právě vzhledem k tomu, jak jasným způsobem to viděl Aristoteles. Předně je třeba se narodit a to jako člověk. A to už mu znamená vlastně jakoby dostat tím pádem něco navíc. Takže je třeba se narodit a to jako člověk, nikoli jako nějaký jiný živočich. Potom také s určitými vlastnostmi těla i duše. Některé vrozené vlastnosti nejsou nic platné, neboť zvyky je měnívají. Jsou totiž některé přirozené vlohy, které mívají sklon na obě strany a zvykem se mohou rozvíjet k horšímu nebo k lepšímu. Ostatní živočichové žijí hlavně podle své přirozenosti, někteří v málo věcech také podle zvyku, člověk však ještě podle rozumu, neboť jen on má rozum. A takto jedno s druhým se má shodovat, neboť člověk koná mnoho proti návykům a proti přirozenosti z podnětu rozumu, je-li přesvědčen, že je tomu tak lépe. Takže to jsou slova Aristotelova z Politiky 7. Knihy. Pak vlastně hovoří o výchově v nejlepší obci, o pochybené výchově ve Spartě, pak hovoří o ctnosti obci potřebné, o ctnostech obci potřebných, o přirozeném postupu při výchově dětí a tak dále. Takže to doporučuji samozřejmě každému, kdo se zabývá výchovou. A také na tom slajdu je správně i to, co se týká tedy stoiků a s tím tedy, že tam je teda ten důraz Sousedíkovo na to, že přirozený zákon podle teda toho jejich pohledu je nesoběstačný a založen teda na vnějším nadlidském božském přístupu, božském principu. A z toho teda to vyplývající, že pro Aristotela a směry z něho vycházející platí, že potom ten přirozený zákon by platil, i kdyby Boha nebylo, zatímco u stoiků je vlastně zajištěna platnost přirozeného zákona právě transcendentním osobným Bohem a jeho věčným zákonem. Tak tolik k tomu povězení ještě k ránu. A ještě teď bych se ráda teda zeptala vás, kohokoliv máte možnost se zeptat na doplnění nejasnosti, které by případně byly. Tak žádnou zvednutou... Ano, Andreo?
Ano, a já bych se chtěla opýtat na ten zákon hriechu u Augustína, že ak jsem to dobře pochopila, tak Augustín vlastně hovorí, že bez Božej milosti my nie sme schopní ničoho dobrého. Nie sme schopní akoby nejakej ľudskej cnosti. No a vlastně chcem sa opýtať, no chápem, že toto je to teologické tvrdenie Augustína, ale vlastně je to podobné ako aj v prípade toho Komenského, že mi to stále tak nejak nejde do hlavy, že ako potom chápať ľudský zákon, civilné zákony. Či to je čisto len forma donucovania toho človeka, alebo či to má nejaký možnože výchovný rozmer smerujúci k otvorenosti milosti, aby ten človek bol znútra privedený k dobru. Teda vlastne, ak je človek taký hriešný, že len Božia milosť ho môže zachrániť, čo môže byť potom dielom tých učiteľov alebo tou participáciou učiteľa na tej záchrane podľa Augustína?
Tak budu hovořit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s tím, že vy doufám víte a chápete, že asi málo který smrtelník dokáže obsáhnout Augustinovo dílo naprosto a zcela. Každopádně myslím si, že jednak velmi často navazuje Komenský na Augustina, takže tady ta podobnost určitě není náhodná. A Augustin zase na Platona a tak dále, takže to a samozřejmě Komenský také na Platona, takže v tom není rozpor. U Komenského je to tak, a toho si všímá právě Patočka, že kromě toho, že je to ten princip platonský, tak on dokáže velmi zužitkovat i ten princip aristotelský, ten princip pohybu a proměny právě k tomu třeba návratu k tomu, nebo návratu změně a proměně k tomu lepšímu pořádku a řádu. A tady vlastně si myslím, že zase budeš asi nacházet, Andreo, velké podobnosti zase k tomu, co se teda říká u Tomáše, že dokázal udělat tu syntézu Platona a Aristotela, provést jakousi syntézu. A zda ta světská moc, případně lidský učitel, hraje tady roli. Ano, hraje i u Augustina, i u Komenského. Augustín samozřejmě zdůrazňuje tu roli toho vnitřního učitele, zase bychom řekli Boha, který k nám promlouvá třeba skrze svědomí. A myslím si, že je si zároveň Augustín vědom, že i lidský učitel tady má velkou roli. Ostatně sám by určitě nepsal ta díla, kdyby byl přesvědčen, že je to ke špatnému. A ten lidský učitel musí být podřízen tomu božskému učiteli. Musí se podřizovat a vnímat to, že je to všechno, co dává k dispozici, takže je právě darem Boží milosti. To znamená, že každý lidský učitel je povolán poznávat stále více učení vnitřního učitele. A to si myslím, že jsou ve shodě určitě i oba zmiňovaní myslitelé. Takže. A pokud jde o řízení teda státní světské moci, tak tam právě potom asi narazíme na tu větu, Boha je třeba poslouchat více než lidí, takže pokud by pak některá světská moc šla proti tomu, co staví, buduje, co rozšiřuje možnosti života a znesvobodňovala člověka, ujarmovala, vedla ke zlému přímo, tak pak je třeba se takové moci postavit. A proto tady asi budou jasnější ta slova obou, tak oba ty muži žili v době krize, jak Komenský, tak Augustin. A když Augustin vlastně vidí hroucení se římské říše, tak vlastně píše to dílo o obci boží, kde jasně říká obec boží a obec lidská. A pokud obec lidská není podřízená obci boží, pokud my lidé se nepodřizujeme a nesnažíme se utvářet tu naši obec lidskou podle obce boží, tak se snažíme marně. Pak je to vlastně ke zlému. A to, co děláme dobře, je jenom díky milosti. Každé dobro máme díky milosti. Sami ze sebe nejsme nic než hřích. To jsou slova vytržená z kontextu, ale často opakovaná. Když bychom jednali jenom sami ze sebe, tak jednáme špatně. Což jsou slova drsná, myslím si, že ne úplně každému postmodernímu uchu ladící, protože dneska, když slyšíme vlastně tak velmi často jako to, že prostě to nejdůležitější je poznat sebe sama, nahlédnout sebe sama a tak dále, tak někdy to právě může být vlastně jít proti tomu, co možná čteme a co četl Augustin v písmu. Že vlastně je důležité naslouchat vnitřnímu učiteli, ale to nejsme my sami. To je vnitřní učitel, který skrze milost jeho přichází k nám. Promlouvá k nám a my zase skrze milost mu můžeme nějak rozumět. Je to dára. Tak nevím, Andrejo, jestli se mi podařilo aspoň trošičku.
Ano, ano. Jako ještě jsem tak rozmýšlela, že možná, že ten učitel naozaj tak odstraňuje také prekážky, ten ľudský učitel prekážky tej Božej milosti. A vlastně, že ten zázrak výchovy robí milosť sama. Ale že ten učitel to, čo tomu prekáže, tak to sa snaží tými ľudskými prostriedkami ako eliminovať.
Uh-huh. Ano, tak je to možné vlastně vnímat to jak negativa takhle, ale já zároveň pořád myslím na to připravte cestu páně. Takže teď si myslím, že to připravení někdy taky znamená, jak říkáš, jako vyklízení té cesty, ale někdy je to jako narovnejte ty stezky. Takže
ak by som ešte mohla niečo k tomu, však ako aj pre tých ostatných, ktorí sú prihlásení, že my teraz píšeme so Zuzkou jednu knižku a ja som vlastne v tých našich dialogoch, ktoré sme k tomu viedli, práve poukázala na takú jednu vetu Augustína, že po istom váhaní sa priklonil aj k tomu, aby niektorým heretikom boli vzaté ich majetky alebo mali nejaké také postihy zo strany štátu. Kvôli tomu, aby boli práve že tieto prekážky k tomu ich naviazaniu sa na Božiu milosť odstránené. Pretože tým, že mali takéto mylné názory a pôsobili podľa neho rozkol v spoločenstve, tak ak sa na nich zatlačí, to je ten pres Boží, o ktorom si prednášala u nás pred dvoma týždňami, tak vlastne oni budú schopní potom takej plnšej konfrontácie s tým, čo je skutočné. Ale ešte to chcem doplniť o to, že Augustín nikdy nezastával taký názor, že by bolo treba heretikom siahnuť na život. Takže on bol proti tomu, aby ľudia boli kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu perzekvovaní až v tejto miere. Proste išlo mi tam o to, že medzi tými heretikmi donatistami a medzi katolíkmi dochádzalo k sporom a aj takým krvavým prejavom násilia medzi tými dvoma skupinami. Tak preto zastával ten pohľad, že ak sa to deje, tak štátna moc musí zakročiť a to bolo také výchovné z jeho strany to rozhodnutie. Že nie, že by sme im chceli dať nejak na silu ich priviesť k viere, lebo to je Božia milosť, ktorá vieru darúva, ale aby sa oni dostali do takej situácie, že to vôbec môžu rozpoznať, že to tu je tá milosť, že sa ich nejako dotýka, že ich nejako oslovuje. Tak možno kvôli tomu som potom uvažovala, že či tá výchova učiteľa nie je práve v tom, že odstraňuje prekážky.
Výborně, děkuji moc za tu poznámku, protože jsem zrovna nedávno četla ten Augustinův dialog proti Felikovi, kde vlastně je tam právě ten Augustinův dialog s Felixem, který je manichejec a tady vlastně se velmi i souvisí s tím, co si teďkon řekla, i ta slova, že když už se ten dialog tedy chýlí ke konci, tak Augustin říká tomu Felixovi, když už on teda tu klade tu otázku, tak mi teď řekni, co mám dělat, abych teda poznal, protože on celou dobu tvrdí, že chce poznat pravdu a že chce být pravdivý, tak Augustin mu říká, tak nejdřív proklej ty spisy manichejce. A to je vlastně přesně to, co si teďkon říkala, jakože vlastně on chce ten Augustín, aby, ty si to říkala o těch majetcích, ale vlastně tohle je něco podobného i v tom přijetí toho poznání. Vlastně jako bychom měli nějaký statek myšlenkový, který teďkon se ho máme zbavit. A ten Felix jako říká, proč bych to dělal, až teprve mi ty řekneš tu pravdu, tak já se potom rozhodnu. A Augustin mu říká, ne, já ti to svěřím, až ty, když se vzdáš toho, čemu věříš teď. Že nejdřív se musíš vzdát té dosavadní víry a pak ti můžu v plnosti, to není samozřejmě, že by mu ještě nic neřekl, to je ten dialog už je ke konci, u konce, ale když už teda jakoby mělo dojít k tomu, že by byl pokřtěn, dejme tomu, ten Felix a přijat do společenství církve, tak se ale předtím musí vzdát toho mylného, té hereze. Tak to je, si myslím, velmi podobné na té rovině duchovní, k té rovině hmotné, majetkové, o které jsi hovořila ty. Takže tady má prostě ten Augustin pocit, že skutečně je třeba uprázdnit, vyrovnat, tak jak zase říká ten prorok, napravit a vyrovnat cesty páně. To je úkolem lidským. Tak si k tomu zatím. A jestli nikdo už další nemá teď žádný dotaz o reflexi, tak já bych dala, Andreo, to slovo tobě a ještě představím tě krátce pro studenty. Paní docentka Andrea Blaščíková je z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Je vedoucí katedry, která má na starost budoucí vzdělávání učitelů náboženství a etiky, tedy tak jako na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V našem plánu máme také tenhle ten obor učitelství náboženství a etiky, tedy myslím si, že je dobré vlastně vědět o tom, že když byste třeba vy jste chtěli někdy na Erasmus, nebo uvažovali byste o tom, jak navázat třeba spolupráci s jinými dalšími studenty nebo vyučujícími, tak tady je velmi oborově blízké pracoviště. A jak už Andrea teda také řekla, doufám, že se vám třeba v příštím roce už dostane i do ruky a budete mít možnost těžit toho našeho vzájemného dialogu, který by měl být podle titulu právě dialogem mezi filozofií výchovy a teologií výchovy. A víc už prozrazovat nebudu. Snad jenom to, že pořád jsme na cestě k tomu, aby se mohli počítat s tím, že kniha vyjde v nakladatelství, na pražském nakladatelství, které jsme oslovili, protože se týká především bývalého rektora pražské Karlovy univerzity Radima Palouše, takže jsme oslovili nakladatelství Karolinum, takže doufám, že bude kniha zařazena do edičního plánu příštího roku a bude moci vyjít. Tak Andreo, teď už máš slovo, my se těšíme na tvoji přednášku Přirozený zákon v pojetí Tomáše Akvinského a vy ostatní vás poprosím, pište si poznámky, pište si dotazy, kdyby bylo cokoliv nejasné nebo z vaší strany nesouhlasné. Určitě Andrea ráda zodpoví vaše případné dotazy, takže Andreo, máš slovo.
Ďakujem za slovo, ďakujem aj za pozvanie a verím, že s tými otázkami mi potom aj pomôžeš a že ich budeme nejako hľadať v dialogu. Takže ja som si úplne na úvod svojej prednášky o prirodzenom zákone u Tomáša Akvinského pripravila taký všeobecný rámec toho, kde Tomáš toto učenie v rámci tej svojej syntézy v teologickej sume umiestnil a čo z toho môžeme následne vyvodiť. Takže tá nauka o prirodzenom zákone v teologickej sume je situovaná v prima secunde, teda v prvom dieli druhej časti teologickej sumy, a to konkrétne v kontexte výkladu zákona. A vlastne tá prima secunde a aj ten druhý diel druhej časti teologickej sumy pojednáva o ceste návratu človeka k Bohu. Teda je venovaná práve tomu, čo Tomáš nazýva scientia moralis, morálna veda, ale pod morálnou vedou u Akvinského si dnes musíme predstaviť niečo, čo je veľmi teologické. Teda nie je to nejaký autonómny traktát, len vychádzajúci z poznania rozumu, ale tá scientia moralis je vlastne skôr morálnou teológiou, ktorá používa morálnu filozofiu, konkrétne najviac asi dialektiku, preto, aby objasnila niektoré také biblické tvrdenia o človeku a o jeho ceste návratu k Bohu. Takže človek nie je chápaný len ako autonómny pôvodca svojich činov, ale aj ako Boží obraz. A kvôli tomu, že do neho bola vtlačená toto bytie Božím obrazom, tak môže svojimi skutkami uskutočniť svoj vzťah k Bohu a stať sa Bohu podobným. Žiadne iné stvorenie sa nemôže stať Bohu podobným okrem človeka a to je vlastne potom aj taká tá špecifikácia tej ľudskej úlohy, o ktorej si ešte niečo budeme hovoriť. Takže ľudské konanie je vlastne cestou alebo spôsobom, akým človek, imago Dei, ktorý je vybavený rozumom a slobodnou vôľou, sám seba usmerňuje a vracia sa tým k Bohu. Takže človek bol Bohom obdarovaný, Bohom oslovený a on tieto jeho dary, toto oslovenie, má použiť preto, aby sa vrátil k tomu svojmu domovu, ktorý je v byti s Bohom po smrti, ale začína už teraz cez jednotlivé ľudské skutky, slobodne zvolené ľudské skutky. Tento pohyb k Bohu je založený na dvoch princípoch, a to vnútorných a vonkajších. A vnútornými princípmi sú rôzne ľudské potencie, schopnosti, ale aj náklonnosti, k ktoré keď človek rozvíja, tak získava cnosti. Teda to sú všetky tie princípy, ktorých pôvodcom je človek, ako ten, kto má istú prírodzenosť. A druhým princípom sú princípy vonkajšie. A tieto sú podľa Tomáša 2, sú to zákon a milosť. Prostredníctvom zákona človek, teda Boh ukazuje človeku smer cesty a prostredníctvom milosti mu na tejto ceste pomáha. Takže toto je taký základný rámec. Traktát o milosti je umiestnený u Tomáša hneď po traktáte o zákone. Hoci si teda my budeme viacej hovoriť práve o tej časti zákon, treba povedať, že Tomáš sa tak veľmi nezdialil od Augustína, aby si nemyslel, že naozaj tá cesta návratu k Bohu je súčasne dielom spolupôsobiacej Božej milosti. Že to nie je čisto len v moci človeka. Prirodzený zákon je podľa Tomáša istou formou účasti alebo participácie, čo je myšlienka prevzatá z novoplatonizmu, účasti ľudského druhu, rozumovej prirodzenosti na pláne Božej prozreteľnosti. Plán Božej prozreteľnosti nesie niekedy aj taký názov, že to je večný zákon. Takže môžeme povedať, že Božia prozreteľnosť, alebo ten večný zákon, ktorý nám vládne, a vidíte aj ten rozdiel, že večný zákon, to je taká tá stoická myšlienka, kým Božia prozreteľnosť už v tom biblickom ponímaní je niečo o mnoho osobnejšie a niečo, pod čím si dokážeme predstaviť viac, než len nejaký nemenný kolobeh sveta. Takže tá ľudská účasť na Božej prozreteľnosti je vlastne nazývaná prirodzeným zákonom. Večný zákon treba chápať ako, alebo Tomáš chápe ako vrcholnú ideu v mysli Boha Stvoriteľa. Tým, že Boh Stvoriteľ ustanovuje esenciu stvorených vecí, teda každej veci dáva jej vlastnú esenciu, jej vlastnú prirodzenosť, tak zároveň v každej veci vkladá aj jej vlastné princípy pohybu k cieľu. Teda spôsob, akým sa pohybuje k cieľu. A z toho, čo som vám už hovorila, tak viete, že tieto princípy sú vnútorné a vonkajšie v prípade človeka a tým vonkajším, že je práve zákon. Prirodzenosť sa vyznačuje určitými prirodzenými náklonnosťami alebo tendenciami. Tak to už tiež v dnešnej prednáške ste od Zuzky počuli. A Tomáš tieto tendencie klasifikuje podľa toho, s čím ich máme spoločné, s čím v tom diele stvorenia ich zdieľame. So všetkými substanciami, čo jestvujú, zdieľame takú tendenciu, náklonnosť, sklon zachovať si vlastnú existenciu. So živočíchmi máme spojené to, že chceme ako ľudia odovzdávať život a vychovávať potomstvo. A nakoniec existuje tretia kategória týchto prirodzených náklonností, kde sú náklonnosti vlastné len ľuďom, a to je náklonnosť rozvíjať svoje poznanie a viesť spoločenský život. No, ja som mala nedávno taký rozhovor pre u nás také univerzitné pastoračné centrum. Neviem, či aj vy niečo také máte na univerzite, ale predpokladám, že áno. A tam sa ma študenti pýtali, že prečo vlastne náboženská výchova sa učí na verejnej škole. Že kde to má základ? Že ako je to možné, že až tie konfesie na Slovensku, teda myslím, že podobne ako u vás sa náboženská výchova učí konfesíne, tak myslím si, že tuto je veľmi pekná odpoveď, taká, ktorá nehovorí o tom, že to je niečo, čo si vylobovala biskupská konferencia, ale táto odpoveď, ktorú môžete nájsť v Tomášovej klasifikácii prirodzených tendencií v človeku, hovorí, že religiozita alebo túžba poznať pravdu o Bohu a žiť tento vzťah s Bohom aj v spoločenstve s druhými je niečo, čo je vlastné ľudskej prirodzenosti na spôsob nejakej tendencie náklonnosti, nejakého zárodku, ktorý práve tá výchova v škole alebo aj, teda nie iba v škole, určite aj vo farnosti alebo v rodinnom živote má rozvíjať. Vďaka tejto účasti človeka na večnom zákone, teda na prirodzenom zákone, na večnom zákone, pardon, tak človek sa stáva sám pre seba i pre svojich druhou prozreteľnosťou. To je tiež taká pekná myšlienka, lebo ak človek je Božím obrazom a Boh je prozreteľnosťou pre všetko stvorené, tak zároveň aj človek ako Boží obraz sa má stať takouto prozreteľnosťou. A ak Boh všetko stvorené privádza k sebe na spôsob vlastný jednotlivým tým esenciám alebo prirodzenostiam tých stvorených vecí, tak človek podobne aj sám seba svojimi slobodnými a zodpovednými rozhodnutiami pohybuje k cieľu. Má teda sám seba privádzať k završeniu. Ďalej Tomáš Akvinský veľmi pekne hovorí jednu veľmi dôležitú vec, ktorá má pôvod v Aristotelovom rozlíšení. Hovorí, že prirodzený zákon je náležité poznanie vlastnej prirodzenej náklonnosti ako toho, čo má človek realizovať. Teda dá sa povedať, že na tom večnom zákone nie je účastný iba človek spôsobom toho, tej rozumovej účasti, kedy hovoríme o prirodzenom zákone, ale na večnom zákone je účastné všetko stvorenie, každé podľa tej svojej náklonnosti, podľa toho svojho pohybu vlastného. A o tom hovorí Tomáš, že to je zákon prírody. Nie prírodzený zákon, ale zákon prírody. No a u človeka je to zvláštne práve tým, že túto svoju náklonnosť pozná ako niečo, čo má realizovať, čo má on sám uskutočňovať. Zvieratá alebo čokoľvek iné z diela stvorenia realizuje túto vlastnú náklonnosť bez náležitého poznania, akoby čisto len inštinktívne pudovo. Ale to človek ju realizuje teda náležite ju poznajúc. A čo to znamená to náležité poznanie? Tak toto presne, odpoveď na túto otázku je zdrojom mnohých sporov, ktoré trvajú až dodnes v rámci teologického myslenia a akejsi jeho popularizácie. Ale ono vlastne ide o to, že nestačí náležitým poznaním nie je poznanie teoretického rozumu. Teda ak by sme človeka poučili o tom, kto je to človek vo všeobecnosti, k čomu ten človek smeruje, aké zákony a prikázania má zachovávať, čoho sa má držať, tak by sme ho naučili iba teóriu. Ale podľa Akvinského prirodzený zákon nie je táto teória, ktorej my by sme sa mali podriadiť v skutkoch. Ale preto, aby sme náležite poznali, čo je prirodzený zákon a aby sme zároveň aj my tým pádom boli vnútorne oslovení v rámci plánu Božej prozreteľnosti tým spôsobom, že sme na obraz Boží stvorení, tak je potrebné poznanie praktického rozumu, čo je osobné poznanie vlastného poslania byť človekom a realizovať sa v spoločenstve s blížnymi cez svoje inklinácie ako človek rozumne. Keby človek toto neodhalil ako niečo, čo je veľmi osobné a čo je jeho poslaním, a kým by sám seba chápal len ako tvora pod zákonom, že by mal plniť niečo, čo ho iní naučia, tak by ešte vlastne nežil špecificky ľudským spôsobom. On by síce žil ako človek, ale tie jeho skutky by nemohli mať ten charakter ľudskosti, akým mu bol prisúdený práve v tom večnom zákone, v tom Božom pláne prozreteľnosti. Takže ešte raz, teoretický rozum poznáva prírodzenosť ako niečo dané, konštatujúco, ako vedec, ako nejaký predmet nášho poznania. Kým praktický rozum poznáva prírodzenosť ako to, čo sa má slobodnými skutkami uskutočniť, ako cieľ, ako dobro. A praktický rozum, tým myslím môj rozum, teda náš praktický rozum, nie praktický rozum, trebaž len zákonodarcu, ktorý je takou prozreteľnosťou pre spoločenstvo ako také, ale praktický rozum každého človeka. No, práve toto je tým kameňom úrazu takých dnešných sporov medzi jednotlivými teologickými školami interpretácie Tomášovho traktátu o zákone, pretože sa tu stretávame s rôznymi smermi alebo školami. A ja som vlastne prevzala od Eberharda Schockenhoffa také členenie štyroch škôl toho, čo vlastne je prirodzený zákon v teológii. A Schockenhoff hovorí, že tá prvá a štvrtá škola sú dnes už možno, že také v rámci katolicizmu skôr také okrajové, ale nachádzame ich napriek tomu ešte ako isté interpretačné školy. Začnem tou štvrtou, ktorá hovorí, že prirodzený zákon je ontologický poriadok vlastnej ľudskej prirodzenosti, ktorý by mala osoba realizovať v morálnom konaní. Tak takáto definícia prirodzeného zákona alebo takéto pochopenie toho, čo je prirodzený zákon, je presne to, na čo som vás upozornila v predošlom slajde, kedy dochádza k podriadeniu praktického rozumu teoretickému rozumu. Čiže my najskôr spoznávame akoby mimo seba ten ontologický poriadok a jeho zákony a potom my sami vlastne v tom praktickom rozume iba aplikujeme tieto zákony, tento poriadok, ktorý sme spoznali oddelene od nás samých. Čiže naše samotné vnútro a náš praktický rozum sa tu úplne niekde vytráca. A človek je skôr v takom područí toho zákona stále. Tento smer sa rozvíjal hlavne v novotomizme a je naozaj takým niečím, čo v rámci teológie už bolo vyvrátené tomistami. A k takej tej zámene medzi tým, čo je novotomizmus a tomizmus, došlo práve kvôli tomu, že novotomisti chceli tak obhájiť niektoré časti kresťanskej doktríny, pričom nesiahali priamo po Tomášových textoch a nesnažili sa objasniť ten pôvodný zmysel a obnoviť to katolické chápanie, ale skôr sa snažili podporiť argumentačne to, čo vo svojich časných vyjadreniach tvrdila autorita. Na druhej strane tu máme tú prvú školu, ktorá hovorí, že prirodzený zákon je iba výrazom skutočnosti, že človek by mal konať na základe rozumových dôvodov. Toto poňatie je veľmi blízke práve Kantovi a myslím, že aj vzniklo práve v kruhoch tých tomistov, ktorí sa snažili o také zladenie Tomáša s Kantom. No a vlastne v tomto prípade vôbec nevstupuje nejako do hry iná prirodzená náklonnosť človeka, okrem tej, že človek je tvorom rozumným. A teda, že sa má určovať na základe svojej slobody, na základe rozumových dôvodov. Táto prvá škola teda vôbec neoperuje s tým, že ľudská prirodzenosť má nejaké viaceré vrstvy inklinácií a úplne to ponecháva len na slobodné rozhodnutie človeka, aby sám seba určoval tak, ako uzná za vhodné. No a medzi tým sú tie dve školy, ktoré sú možno že veľmi blízko seba a napriek tomu tento Schockenhoff hovorí, že je medzi nimi taký výrazný rozdiel. Prirodzený zákon podľa druhej školy, ktorú reprezentujú nemeckí hovoriaci teológovia, napríklad Klaus Demmer alebo práve tento Schockenhoff, Tak táto druhá škola hovorí, že prirodzený zákon znamená, že človek by mal konať na základe rozumových dôvodov, ale že rozum závisí aj od prirodzených sklonov ľudskej osoby. Ale on to ďalej tak rozvíja v jednom zo svojich textov a hovorí, že to treba chápať tak, že tie dobrá, ku ktorým smerujú naše prirodzené sklony v tých troch kategóriách, o ktorých som vám hovorila, že tie nie sú niečím takým konkrétnym, čo človek má uskutočniť vo svojom živote. Ale že to treba chápať skôr ako istý náčrt toho, čo je pre človeka dobré, ako istý pôdorys. A vlastne potom ten ľudský regulatívny rozum má sám určovať, čo je dobré v tej konkrétnej situácii, v ktorej má človek konať. A dáva aj taký príklad. Hovorí, že tie konkrétne dobrá ľudskej prírodzenosti, ktoré môžeme premietnúť aj do takých príkazov, treba, že je dobré a správne zachovať si život, tak oni tieto dobrá tvoria akoby rámec obrazu, ktorý tvorí limity nášho konania, ale ten samotný obraz maľujeme alebo dotvárame my svojim rozumom. Tým, že možno, že ten rámec neprekračujeme, ale zároveň ho neberieme ako niečo, čo my musíme za každú cenu všetko aplikovať, ako niečo, čo už v sebe má aj ten konkrétny cieľ, ktorý máme uskutočniť. Proste sú to len také všeobecné ciele, tie jednotlivé kategórie našich dobier. No a oproti tomuto, tá tretia škola, ktorú reprezentujú autori ako Martin Ronheimer alebo Giuseppe Abba alebo André Leonard, tak táto tretia škola hovorí, že človek by mal konať na základe rozumových dôvodov, teda to je ten praktický rozum, ale ten rozum je schopný pochopiť aj obsah prírodzeného zákona, čiže dobrá jednotlivých náklonností, ktoré je potrebné zachovať. No a tieto náklonnosti sú a tie dobrá, ku ktorým smerujú, napríklad to dobro ľudského života, sú niečím, čo nie je len takým všeobecným príkazom alebo nejakým rámcom obrazu. Ale niečím, čo vyslovene máme my v tej našej praxi realizovať. No a tento Schockenhoff vyčíta tejto tretej škole práve to, že sa tým veľmi približuje práve tejto štvrtej kategórii alebo štvrtej teologickej škole, ktorá už bola prekonaná. Že vlastne neponecháva to len v takej tej všeobecnej orientácii tá tretia škola, ale že sa snaží človeka tak pripútať k tým dobrám, tým ľudským náklonnostiam. No, naozaj je veľmi ťažký tento spor a stále sa tie polemiky vedú a možno, že ich dokážete aj sami objaviť aj v tom dnešnom cirkevnom a spoločenskom dianí v rámci teológie. Ďalšia taká dimenzia zákonodarstva u Tomáša je tzv. Ľudský zákon. A má sa tu na mysli pozitívny zákon, teda písaný zákon. Tomáš ho zdôvodňuje veľmi pozitívne, teda nie je to nejaké nutné zlo, ale podľa neho práve slobodné smerovanie k cieľu človeka sa v spoločenstve a v štáte musí riadiť aj nejakými ľudskými alebo právnymi predpismi. A je to potrebné preto, aby ľudia mohli žiť navzájom v miery a v cnosti, teda je to potrebné kvôli spoločnému dobru. Určite má na mysli, teda z tých textov, ktoré som čítala, to zdôvodňuje jednak tým, že sa ako cnostní nerodíme a preto na to, aby sa v nás rozvinul ten prirodzený zákon, tak musíme mať pomoc od tých druhých, a to nie len od našich rodičov a učiteľov, ale aj od štátu a od zákonodárstva štátu. Takže zákon nám vlastne pomáha stávať sa cnostnými. A ak už cnostnými sme, tak aj vtedy má zákon význam pre nás, pretože on tak vlastne konkretizuje niektoré spôsoby, ako tú cnosť uplatňovať, ako napríklad byť spravodlivý, keď nám hovorí trebárs, aby sme zaplatili dane alebo prispievali do nejakých tých fondov. Takže to sú všetko také tie konkrétne ustanovenia, ktorými sa konkrétne ľudské spoločenstvo usiluje zadozučiniť cnosti spravodlivosti. No, z toho môžeme uzavrieť, že ten ľudský zákon je potrebný preto, aby bližšie určoval, doplňal a rozvíjal všeobecné princípy prirodzeného zákona. Tak znamená to, že ľudský zákon nie je nejakým tým ľudským výmyslom, už teraz neviem presne, ako to mal ten Komenský, musel by som to hľadať v poznámkach, ale to nejaké nálezky, alebo tak to nazval. Tak u Tomáša to tak nie je, pretože pre ňoho ten pozitívny zákon, alebo ľudský zákon, je niečo, čo vyplýva, jeho nutnosť vyplýva zo samotného prírodzeného zákona. Je to niečo veľmi potrebné. Ale nesmie to odporovať prírodzenému zákonu, lebo určite nie iba my si to vieme predstaviť, že by niektoré konkrétne zákony štátu odporovali prirodzenému zákonu, ale vedel si to predstaviť aj Akvinský, ktorý takýto zákon považoval, že on ho nazýval, že to je zvrátenosť a že to nemôže si nárokovať pojem zákon, že to je čisto len zvrátenosť. Keď zákon napríklad nerozdeľuje rovnocenne bremená medzi ľudí. Proste keď nie je ten zákon spravodlivý, tak to je len napodobenie na zákona a nie je to zákon. Ďalším typom zákona, o ktorom hovorí Akvinský, je Boží zákon. Aj Boží zákon je pozitívnym zákonom, teda písaným zákonom a bol človeku zjavený samotným Bohom. Tiež je účasťou na tom večnom zákone, na Božom pláne prozreteľnosti, ale je to iný druh účasti. V tomto prípade nejde o účasť nášho rozumu, teda na základe poznania našich sklonov prírodzených. My v tomto prípade sa nespoznávame ten večný zákon nepriamo cez to svetlo rozumu, ktoré nám bolo darované, ale formou priamého zdelenia. Že sa nám dostalo to Božie zjavenie, alebo že proste ten Boží zákon prišiel na tých tabulách zákona, alebo cez osobu Krista v Novom zákone. Takže Boží zákon je vlastne podľa Tomáša starý zákon a nový zákon. No a z toho hneď vyplýva otázka, že čo, ako to je potom s človekom, ktorý je kresťanom, a ktorý sa tiež usiluje riadiť vo svojom živote zákonom. Či sa tento človek riadi prirodzeným zákonom, alebo Božím zákonom, alebo ako sa vlastne riadi. Tak ak dobre chápem Tomáša, tak kresťan by smeroval k svojmu cieľu nielen na základe tej rozumovej účasti na večnom zákone, ale aj na základe účasti rozumu osvetleného vierou, nádejou a láskou. Čiže pre kresťana by to prirodzené poznanie jeho rozumu bolo vlastne doplnené a zrejme aj v mnohých veciach korigované práve poznaním toho Božieho zákona, ale zároveň aj rozvíjaním tých cností, božských cností, ktoré prijal a ktoré mu ukazujú akoby zvnútra. To je ten vnútorný princíp jeho návratu k Bohu. Tak tieto cnosti, božské cnosti viery, nádeje a lásky mu znútra ukazujú, čo je to správne a tým pádom aj akoby korigujú to jeho potenciálne mylné poňatie toho, čo je dobrom jeho prirodzenosti alebo dobrom, ktoré má konať tu a teraz. Takže vlastne na záver by som to tak zhrnula. Tomášovo poňatie zákona je veľmi vrstvené. Hovorí, že všetky zákony vlastne participujú na večnom Božom zákone, čo je ten plán Božej prozreteľnosti, ktorá chce, aby sa všetko vrátilo späť k nej, ako k cieľu, ako k najväčšiemu dobru. Všetko to stvorenie, aby vystúpilo späť k Bohu. A človek participuje na tomto večnom zákone a pláne viacerými spôsobmi. Prvým, takým tým najdôležitejším je prirodzený zákon, čo je vlastne tá rozumová účasť človeka na večnom zákone. A človek vďaka tejto rozumovej účasti privádza celého seba so všetkými rovinami svojich inklinácií späť k Bohu a nepriamo aj celé ostatné stvorenie, pretože je v tom človeku samotnom niečo z toho, čo je živočíšne, aj niečo z toho, čo patrí všetkým substanciám, celému bytiu. Takže keď sa vracia človek, tak nepriamo sa vracia k Bohu aj celé stvorenie. Človeku však bola daná aj taká priama účasť na večnom zákone, pretože vlastne práve kvôli tomu Augustínovmu zákonu hriechu, a teda nie iba Augustínovmu, ale Augustínovej reflexii biblického zákona hriechu, tak človek v tomto smerovaní k Bohu veľakrát dostal aj k omylom. A preto potreboval, aby ten jeho rozum bol, to jeho rozumové poňatie toho, čo je dobro, bol aj korigované priamym Božím zjavením. A to je vlastne zmysel toho Božieho zákona. Ale Boží zákon neosvetľuje človeku iba, čo je tým dobrom, a nedáva mu len tie konkrétne Božie príkazy, napríklad desatoro, ale on mu dáva aj niečo viac, ten Boží zákon. A to je práve tá Božia pomoc a Božia milosť, ak sa človek tomu Božiemu zákonu alebo Bohu ako takému otvorí, a tej Božej pomoci sa človeku dostane prostredníctvom tých troch božských cností viery, nádeje a láske. Takže človek nie len, že už lepšie vie, čo je tým dobrom, ale zároveň aj dostáva akoby taký pridaný motor toho jeho návratu k Bohu, ten vnútorný princíp vliatej cnosti a Božej pomoci. No a nakoniec je tu ľudský zákon, ktorý podľa Tomáša tiež je participáciou na večnom zákone, ale akoby z tretieho kolena, alebo neviem, ako to mám povedať. Čiže ono je to vlastne taká nepriama participácia na večnom zákone, ale vtedy, ak ten ľudský zákon vychádza z prirodzeného zákona, v prípade, alebo ten ľudský zákon môže byť aj cirkevný zákon, to môže byť aj ľudský zákon v rámci spoločenstva, do ktorého patrí kresťan a ktorým je cirkev. Ale nikdy by ten ľudský zákon nemal ísť proti prirodzenému zákonu. Nemal by byť niečím, čo vlastne metie mysle ľudí, ale mal by vždycky ten prirodzený zákon rešpektovať a skôr z neho niečo vyvodzovať a ten prirodzený zákon zároveň nejako konkretizovať. Takže toto je taká moja prezentácia, ako chápem Tomáša. A tak odovzdávam slovo Zuzke, ktorá si bude tú diskusiu nejako moderovať.
Děkuju, Andreo. Ještě tady jsem se snažila vytvořit pro nás, pro všechny takové porovnání, ale ještě než vám ho ukážu, ještě ho nemám úplně zadělané, ale chci se zeptat nejdřív studentů, jestli mají nějaké otázky, dotazy, připomínky, tak samozřejmě můžete vznést teďkon. Já děkuji. Pro mě, za mě teda velmi jasná, krásná prezentace, srozumitelná. Nemám teď jako na co bych se ani zeptala, protože mě to přišlo vlastně, že i si předjímala snad i nějaké vlastně možné nejasnosti, takže ještě jednou moc krát děkuju. Andreo?
Ja by som sa teda chcela opýtať, alebo ak teda môžem ja sa opýtať.
Určite áno.
Mne sú niektoré veci také, že ja sama mám otázky. A aj trebárs k tomu ešte tomu výkladu, ktorý si mala aj ty predtým, tak ja som sa chcela vlastne opýtať na tú Antigonu a tam si spomínala, teda ja si už veľmi dobre tú Antigonu nespomínam zo strednej školy, kedy sme to mali ako povinné čítanie, ale viem teda, že tam išlo o to pochovanie brata, ktoré ľudský zákon zakazovala. Tak mi, keď si o tom hovorila, mi napadlo, že vlastne aj v tej prvej vlne pandémie bolo zakázané pochovávať mŕtvych, teda v niektorých tých krajinách, kde to bolo také veľmi vypuklé, v Taliansku to zakázali. A že či vlastne v tomto prípade to prirodzené právo pochovať mŕtvého vlastne ustúpilo tomu, že tá pandémia vlastne s ohľadom, ten ľudský zákon s ohľadom na spoločné dobro vyžadoval, aby sa tí pozostali nezúčastnili tých pohrebov, alebo ako to chápať? Či by bolo v takom prípade správne to porušiť, alebo či to nebol ten prípad Antigony. Neviem už presne, že kvôli čomu to bolo zakázané v prípade toho Kreona, že prečo povedal, že nie.
Ja myslím, že to bylo z důvodu vyhlášení vlastně boje, války a tím pádem nikdo se neměl jakoby zdržovat ničím. A je to podobné jako vlastně v Novém zákoně. Nechť mrtví pochovávají své mrtvé, ale ty pojď a následuj mě. To znamená, že vlastně tady taky Kristova slova jsou velmi radikální a myslím si, že i to tak nějak až zvláštním způsobem je tak hodně podobné. Přitom jsou to dvě tradice, že jo. Tak a vlastně i ve starém zákoně je zmíněna tahle taková ta malá dobra, která činili ti jakoby bezvýznamní, kteří ale potom si zasloužili vlastně od Boha zvláštní požehnání právě za to, že činili taková to malá dobra a riskovali třeba postih těch toho vládce třeba. Takže já si myslím, že právě to souvisí s tím darem lidského rozumu, který musí, to není nějaký zákon pevně daný, ale je to vlastně něco pružného, pohyblivého. To, co si myslím právě jako dokázal vystihnout tím termínem dynamismus a možnosti a právě Aristoteles a proč třeba vlastně ta aristotelská tradice je tak důležitá, proč se hovoří o duši jako o pohybu a nikoli třeba o něčem vlastně statickém, že to není nic, co se nehýbe, ale právě, že má ten pohyb ve svém principu ta duše a ve chvíli, kdyby ztratila tento pohyb, tak ztrácí vlastně živoucnost nebo svojskost, jo? Ztrácí vlastně to, co jí činí tou přirozeností, tedy životem. A to je vlastně něco, co se právě objevuje v dějinách mnohokrát později, že je to právě i v té Alence v říši divu, že vlastně si člověk má zachovat tu citlivost. To není jenom jako rozumová nějaká dialektická nebo logická schopnost, ale je to vlastně taková jako všeobecná citlivost, která se týká i rozumu, ale i dalších těch mohutností člověka. A myslím si právě, že na těch antických příkladech se ukazuje citlivost v těchto případech teda žen, Antigony nebo Hekaby, kdy byly v těch dramatech jim vlastně nic jiného nezbývalo, dá se tak jako říct, že vlastně si my přicházíme jako k tomu jako diváci, že jsou to přece matky, ženy
a vlastně jednají tak, jak musí. A nemají vlastně ani jinou šanci. Na rozdíl od těch třeba mužů, pro který třeba platí ta vojenská povinnost, tak ty jsou jakoby už ne svoji jenom. A oni nemůžou být jenom doma. A vlastně ten muž je tím pádem jakoby vystaven a teď podřízen tomu příkazu toho zákonodárce, toho vojevůdce teda zároveň. Jo. A tady si myslím, že vlastně na ta dramata se můžeme vlastně dívat i jako na spor jaký pohlaví nebo spor vlastně i přirozeností jako v tomhle slova smyslu, že ta žena bude vždycky stát asi na tom, nebo jakoby víc přirozeně na tom zachování toho práva toho domácího, zatímco ten muž je vystaven té polis a bere i tu zodpovědnost a ty se stala vlastně na to, já si myslím, že jde vlastně skutečně o to umenšení těch svých práv a souvisí to teda i s tou novodobou situací třeba v Itálii na začátku pandemie. Umenšení svých práv ve prospěch té polis, tedy ani nejenom, že se nemohu účastnit těch pohřbu, ale ty pohřby se vlastně vůbec nekonají. A já jsem na začátku pandemie několikrát jsem si vyměnila e-maily s kněžími, některými kněžími na Maltě a vlastně také díky Erasmu jsem měla možnost poznat. A protože Malta je samozřejmě velmi spojená s Itálií, oni mají na univerzitě třeba polovinu lidí z Itálie, a téměř každý tam má někoho příbuzného v Itálii, takže jich se to velmi dotýkalo, to, co se děje. A pro kněze, pro člověka věřícího pohřeb je prostě velmi důležitý akt důstojnosti. A teď, když vlastně ti lidé nemohli pochovávat své mrtvé a kněží nemohli vykonávat ani tuto svátostinu, tak to bylo pro ně vlastně velmi bolestné. Ale myslím si, že oni vlastně chápali tu situaci, že je tak vážná, že se musíme v tuto chvíli umenšit ty svoje požadavky a ta svoje dobra právě ve prospěch těch důležitějších a vyšších dober. Takže chápali vlastně tu hierarchii, i když to bylo pro ně nesmírně těžké a myslím si, že zrovna na začátku té pandemie se mnozí z nich třeba obávali, kam to až půjde dál. Tak jako u nás, když máme výjimečný stav, co všechno se v tomto výjimečném stavu ještě může stát, že třeba bude zneužit a podobně. Takže o to víc si myslím, že je pak důležité vlastně bdít nad tím, co se děje, aby vlastně nebyla ta situace zneužita. Protože a o tom třeba zase hovoří Patočka, on přímo teda věnuje Antigoně jeden svůj text, si uvědomuji, dokonce dva Antigona a pak píše a znovu o Antigoně, protože to považuje vlastně za skutečně jako důležité téma a asi nikdo nezakazoval v době totality tato antická dramata, ale každý z nich, z těchto filozofů, byl samozřejmě si vědom, že to odkrývá právě tuhle otázku toho, kdy se teda mám postavit proti tomu nespravedlivému zákonu a jednat i s rizikem, že přijdu o život pro nějaké lepší dobro. A chtěla jsem ještě něco říct jiného, a na to jsem teď zapomněla, to nevadí, ale mám třeba se na to ještě vzpomenu. Ale teď, jestli dovolíte, tak já bych vám ukázala to porovnání a možná bychom nad ním mohli chviličku diskutovat. Já jsem se tady vytvořila, nevím úplně, nejsem si jistá s tím názvem, jestli je možné to přiřadit i k tomu, co nám ukazovala Andrea, ale jsou to přirozené náklonnosti, tendence k čemu?
nebo nelze to říct, nebo lze říct teda k nějakým základním dobrům, nebo k nějak k dobru?
No áno, áno, to sú vlastne hodnoty alebo dobrá. Ale pre Tomáša je dôležité, že to nie je niečo, čo je pravdou, ale niečo, čo je dobrom. Preto tá tendencia, náklonnosť, že vlastne naša prírodzenosť tomu smeruje. To je, vlastne nie je to len, že by sme to spoznávali ako niečo od nás cudzie, k čomu sa máme prispôsobiť. Tak preto tam je ten pojem náklonnosť, uh-huh. inklináciu.
Uh-huh. Což je u toho sousedíka vlastne ako úsilí, nebo tam byly taky ty lidský, on to nazýval, vlastne taky měl náklonnosti. A ty jsi teda hovořila o třech a já bych se teď chtěla podívat o co, protože já z té knihy jsem pochopila, že třeba ten autor, myslím, že se jmenuje John Finnis, teď nevím přesně to, s tím jménem si nejsem jistá, ale to příjmení je Finnis, tak ten vlastně rozpracovává tuto teorii těch základních dober, jako jeden z těch, kteří to rozpracovávají. A pamatuju si, že vlastně sousedík říká, že jich tam třeba i desítky nebo mnoho jejich tam těch možností, jak ta základní dobra rozpracovat. Ale že on se vlastně snažil je porovnat ty různé teorie a pak je jako vlastně zúžit na ty, kdy už méně nemůžeme asi říci. A vlastně přesto jich teda má více než ty tři tvoje. A tady vlastně se mi zdá, že je jakoby navíc to úsilí o přátelství a z toho vyplývající právo na uznání lidské důstojnosti, což se zdá, jakoby kdyby to byly dvě různé trochu... Tak na první pohled se to zdá, jako kdyby to spolu nesouviselo. Ale vlastně ono to souvisí s tím Aristotelovým odkazem na to, že člověk je bytost určená pro život v polis a tudíž každý člověk usiluje o přátelství. Protože usiluje o vlastně i lidské vztahy, o to komunio, o to společenství. A to se mi zdá, že teda jako v těch třech náklonostech, tendencích Tomášových, jakoby není.
No a k tomu můžem povedat něco, tak vlastně já by som to určitě dala do té tretěj, lebo keďže tá tretia rovina náklonnosti u Tomáša sa týka rozumového života, tak tam je aj ten rozumový život ako môj osobný, to poznávanie, ale aj ten spoločenský rozumový život. A to je obec. To je vlastne, a ten princíp priateľstva je princíp, na základe ktorého má byť vystavaná obec, spoločenstvo. Mhm. Takže mne sa skôr zdá, že sousedík, on vlastne tú tretiu rovinu rozdelil na dve.
Mm-hmm. Protože já jsem teda to viděla spíš té druhé, odovzdávat potomstvo a vychovávat, protože to se nedá uskutečnit bez druhých. A teď by mě zajímal ten tvůj důvod, proč přece jenom jako říkáš spíše v tom třetím než v tom druhém.
Ano, protože čisto by som to dala do toho třetího pre logiku veci, že medzi zvieratami nehovoríme o priateľstve. Ja by som dala priateľstvo až do tej tretej rozumovej roviny človeku.
Už tomu rozumím, jasne. Takže ako kdyby zachovať vlastne existenci, úsilí o zachování života, platí vlastne pro všechna bytí, všechny bytosti, veškerenstvo, pak je vlastne teda to, co já mám jakoby za C, úsilí o uchování lidského rodu, právo na péči o zdraví, právo na výchovu. A pak je teda to pro tebe za C, pro mě za D, úsilí o poznání, v čemž je zároveň úsilí o
vlastně i to poznání té jinakosti a na základě toho utváření těch vazeb a přátelských vztahů, protože každý druhý je nějak jinaký, jiný. A rozumím. A že tím pádem vlastně člověk tady, když usiluje o poznání, tak je tady teda ta mohutnost rozumu, kdežto asi ta druhá náklonnost odovzdávat život, případně teda uchování lidského rodu, by byla vnímána jako, že to je teda to zvykové, co, jak si říkala, ještě i zvířata činí, i když to není pak lidský rod, ale je to teda to život a potomstvo. A pak v téhle souvislosti tedy kulturu, pak je to vlastně velmi srozumitelné, protože když hovoří sousedík vlastně o kultuře v tom bodě za D, tak jsme si říkali i v tom předcházejícím, že člověk je to pouze člověk, ta bytost, která je schopná kultury. Je to tak teda, že tady v tomhle přímo odkazuje Tomáš na Aristotela, nebo jak to vidíš, Andreo?
No, chcem to rýchlo nalistovať v tej jeho knižke, lebo neviem, či sa tam na Aristotela odvoláva. Ale...
Ať klidně nám teďkon čas, ještě já bych přece jenom pro studenty se teďkon vrátila k tomu slajdu o Tomášovi, co jsem měla připravená, který jsem předtím teda přeskočila, takže to je tenhle ten slide, kde jsem chtěla říct, že podle Tomáše všechno stvořené má svou přirozenost od Boha a v ní je zakotven charakteristický způsob jednání, o tom hovořila Andrea, a pak je tam to rozlišení, že všechny přírodní věci, kromě člověka, jednají na základě této přirozenosti nutně. To jsem jenom chtěla zdůraznit, možná to tam zaznělo, ale přece jenom bych to chtěla vlastně říct, protože to souvisí samozřejmě i s tím titulem té knihy Stanislava Sousedíka Svoboda a lidská práva. On ten titul tam zdůvodňuje, že mu připadl je v souvislosti s těmi demonstracemi, kterých se on účastnil. Já to přímo ocituju z té knížky, je to úplně na konci, na straně 131, kde on to má nazváno jako na závěr. A přečtu teda, co tady píše Stanislav Sousedík, ne náhodou, určitě píše ta slova na závěr právě 10. prosince na Den lidských práv roku 2009. A píše tedy: můj zájem o lidská práva není nejnovějšího data. Probudil se ve mně poprvé při manifestaci za respektování těchto práv, kterou svolala na den 10. prosince 1987 na staroměstské náměstí Charta 77, tedy po 10 letech od vzniku Charty. Byla to, pokud vím, první výzva Charty k shromáždění na veřejném místě, a není proto divu, že DAF, který se tehdy přibližně v místech, kde stával Mariánský sloup, a kde už dneska teda zase stojí, sešel a nebyl příliš početný. Vzpomínám si však, že jsem v šeru mezi přítomnými postřehl milého známého docenta Petra Vopěnku. Dopsal jsem právě drobnou, pro širší okruh čtenářů určenou knížku, jež je výsledkem mých filozofických úvah o lidských právech. Dal jsem jí dvouslovný název podle hesla, které jsem zaslechl, koho si volat při zmíněné manifestaci. Když nyní má práce leží hotová přede mnou a já uvažuji, komu bych ji měl, abych se zaštítil jeho autoritou věnovat, nevidím nikoho, komu bych tak učinil s větší důvěrou než váženému příteli, s nímž jsem se kdysi na Den lidských práv setkal na Staroměstském náměstí panu doktoru Petru Vopěnkovi, emeritnímu profesoru matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze, Stanislav Sousedík. Takže ta slova svoboda a lidská práva mají teda takovýhle původ a k tomu teda to moje rozlišení nebo zdůraznění ještě toho rozlišení u Tomáše, že všechny přírodní věci mimo člověka jednají na základě přirozenosti nutně, zatímco člověk jedná na základě přirozenosti svobodně. Aby mohl jednat podle lex eterna, musí jej poznat, o tom také mluvila Andrea, zjevením, zprostředkováním náklonností lidské přirozenosti a přirozený zákon, tedy v lidském rozumu, chápe lidskou přirozenost, participuje na věčném zákoně a netýká se ostatní živé a neživé přírody, pouze člověka. Tak u Tomáše a od 17. století celé přírody. A zase to jsou ty školy, asi se v tom asi budou i lišit, o kterých hovořila Andrea. Tak teď zpět, Andro, k tobě.
Ano, já jsem našla teda to, že necituje nikde Aristotela, keď hovorí o tých troch sklonoch, ale jediné, čo tam cituje, je Digesta od Justiniana. Takže siahol skôr po tých dobových právnych predpisoch, čo vlastne by sa dalo povedať, že je súčasťou tej jeho snahy o syntézu, že vlastne tam dokážeme objaviť v tom jeho poňatí zákona aj Aristotela, aj Augustín, aj Platón, aj biblické prvky, dokonca aj tieto právne dobové prvky. Takže on tam prevzal, vlastne cituje ho, toho Justiniana, keď hovorí o tom, že nie to v češtine, tak prepačte mi tú výslovnosť. A podľa toho patrí k prirodzenému zákonu to, co prirodzenosť naučila všechny živočichy, ako je spojení muže a ženy, výchova detí a podobne. Takže tam je citát od tohoto právnika.
A to je prostě ještě, jaké století, je to stejné století, jako je Tomáš?
Nie, to je 6. storočí.
Takhle úplně.
6. storočí, no. Ale asi to bylo v té době, sa rešpektoval tento typ práva, lebo som o tom aj nejaký článok, kedy si čítala, že proste, že to bol právny predpis, ktorý trval až do doby Tomáša.
Mm-hmm.
Len vlastne na tom je, teda ak môžem svoje otázky trošku možno, že sa s nimi podeliť, tak vlastne sa zdá, že u Tomáša ten ľudský zákon pozitívne právo nebolo založené na spočítavaní počtu hlasov. Nebolo vecou hlasovania. Nebolo, jeho predstava spoločnosti nebola demokracia. Práve kvôli tomu, a vysvetľovalo to teda tým, že na to, aby mohla fungovať demokracia, ktorá je ľudskej prírodzenosti azda najbližšia svojou podstatou, pretože demokracia hovorí, je to spoločenstvo slobodných. Tak vlastne v dobe, kedy ľudia nie sú ešte slobodní, pretože nie sú vychovaní pre slobodu, pretože nemali všetci prístup k vzdelaniu a podobne, je lepšia iná forma vlády. A vlastne on uznával kráľovstvo, podľa neho bola najmenej zneužiteľná forma vlády a najvhodnejšia pre tú dobu práve kráľovstvo. Ale zase toto je vecou, ktorá je vždy viazaná na konkrétne obdobie dejinné. No a vlastne tým chcem teraz povedať, že veľa sa tým zmenilo tou demokraciou. Že nakoľko je Tomáš nejako tak ľahko prevediteľný do dnešnej teórie ľudských práv, je otázne. Tak veľmi veľa urobil práve Maritain, ktorého si spomínala, pre tento dialog medzi Tomášom, Tomizmom a medzi tou súčasnou spoločnosťou, demokratickou spoločnosťou. Ale napriek tomu ešte chcem povedať, že Hoci je dnes, keďže žijeme v tej demokracii, kde tými základnými právami sú práve tie práva, ktoré sú postavené na slobodách, ľudských slobodách, a čo súvisí možno aj s tým Komenským, aj s tým osvietenstvom a s tou možnosťou byť vzdelávaný, tak o mnoho problematickejšie sú tie práva tých prvých dvoch rovín dnes. Teda v prípade človeka to právo na zachovanie života a to druhé právo, ktoré právo na proste výchovu detí, na spojenie muža a ženy a podobne, tak v tejto oblasti toto akoby o mnoho viacej je dnes skôr ponechané na to, aby si to človek sám slobodne nejako vysporiadal v sebe, že čo je pre ňoho lepšie. A už to nie je také zakotvené práve v tom prírodzenom. No a vlastne to sú potom tie možno, že aj také body sporov medzi tými, čo uznávajú prírodzený zákon ako základ, to aj preto ich hlasovanie, ako základ toho, že politický život nemôže byť založený na svojvôli, a medzi tými, ktorí síce nie sú svojvoľníkmi, ale už nevychádzajú z takéhoto prameňa, ako treba sú tie tri roviny ľudských práv. No. On teraz si kladiem otázku, či to nejako nesúvisí aj s tým, čo si nám čítala od toho Posentyho, v tom Akadémia Edu, čo bol ten rozhovor, že niektorí vraveli, že či ešte dnes vôbec môžeme hovoriť o tých prirodzených všeobecných ľudských právach, že sa to strašne mení. Tak môže, či ešte niečo k tomu by si nechcela povedať, že ako to tam vlastne bolo mienené, či o tom bol aj nejaký dialog, alebo či to len v tom čete, či to prebiehalo?
Tak já jsem tady zmínila vlastně ten dialog. Myslím si, že jde o to, že chce publikovat text, který chce mít jako dobrý, a tak ho dal vlastně před tím publikováním k dispozici právě na Akademia Edu k vlastně ještě před tím publikováním k takové veřejné diskuzi, což v tomhle případě já považuji za skvělý a určitě se mu dostalo vlastně tím, že to tam dal asi na měsíc k diskuzi velmi mnohé pomoci, včetně teda té lingvistické, ale já bych možná úplně, protože nevím, nestudovala jsem přesně, kdo ten Posenty je a jak moc je hluboký, protože ten text je poměrně krátký a myslím si, že většina těch diskutujících ho velmi oceňovala, i když a v menšině ho tedy nějakým způsobem upozorňovali na některé věci, které on dále přejímá, i když už je třeba je postavit do otázky, ale já možná, než bychom se teď zabývali tím Posentym, tak jsem vám chtěla ukázat ten dokument, který považuji já za hodně důležitý pro ty, kteří se budou chtít zabývat tou novodobou historií lidských práv a podle toho, jak jsme hovořili o tom, na kterou část těch výkladů lidských práv byste se chtěli zaměřit, zda teda na tu teologickou nebo spíše ne teologickou, tedy filozofickou, tak si myslím, že asi většina z vás bude psát o těch filozofických výkladech lidských práv. Tak teďkon bych vám chtěla ukázat ten dokument, který máte k dispozici na internetu. A najdete ho tady pod tímhletím názvem Human Rights a komentáře a interpretace. Je to teda dáno v UNESCO 25. července 1948 v Paříži. A jak jsem říkala, ten tým vedl Jacques Maritain, který má v tom textu jak úvod, ve kterém říká velmi podstatné věty k tomu, k čemu tedy dospěli, když
přišli s tím textem Všeobecné deklarace lidských práv a za jakých okolností k tomu dospěli, že třeba museli tedy rezignovat na to, že ta základní práva budou mít stejné zdůvodnění ve všech kulturách. Takže ty různé kultury, tady vidíte vlastně, že první text tam má třeba Mahatma Gandhi potom, takže ty různé kultury mají různá zdůvodnění pro ta základní práva člověka. A není možné, dospěli tito, tato skupina lidí, není možné v té době, v roce 1948, a myslím si, že v žádné době, dospět k tomu, že všechny ty kultury se sjednotí na tom zdůvodnění těch základních práv. Ale Maritain zdůrazňuje, přesto považujeme za důležité hovořit o těch základních právech a vlastně ta potom promulgovat, vyhlásit v těch zákonech těch jednotlivých zemí. A já vám jenom tady ukážu, jací další myslitelé, kromě toho, už jsem zmiňovala toho Maritaina, tak Maritain tady má právě filozofický, o filozofické cestě právě k těm lidským právům, takže to je jeho příspěvek. Pak je tady Benedetto Croce o budoucnosti liberalismu. A je tady text Teilharda de Chardena, kde on reflektuje lidská práva člověka. Serge Hessen, o právě socialismu a komunismu a liberalismu. A pak možná ještě známý vám ten John Somerville, který hovoří taky o západních demokratických principech ve vztahu k lidským právům. A jak vidíte, to zastoupení je tady třeba i z čínské tradice, tedy lidská práva v čínské tradici, v islámské tradici, v hinduismu. Pak biologický přístup, vědecký, věda a lidská a práva člověka. A pak třeba pro některé z vás by mohl být zajímavý ten článek Výchova nebo vzdělávání a lidská práva. K tomu ještě poslední poznámku, protože já jsem v rámci toho předmětu chtěla a snad i měla teda hovořit o výchově k lidským právům, tak tady chci odkázat na dva takové dvě pomůcky Evropské unie, která se zasazuje o to, aby byly lidé vychovávání a vzdělávání v oblasti lidských práv, a existuje Kompas a Kompasito. Zase najdete velmi, myslím si, kvalitní učební materiály, když byste někdy byli vychovateli, učiteli a chtěli toto téma zařadit do výuky, tak najdete mnohé, možná můžu ukázat, velmi rychle se mi to snad najde. Ani ono. Tak je to s jedním S, teda Kompasito, manuál o lidských právech pro děti. A tady vlastně máte vysvětleno, teda oč běží, a jsou tady skutečně materiály, velmi mnoho nějakých her, který byste mohli využít podle toho, komu by byly věnovány. A myslím si, že je dobré vědět o těchto materiálech, že existují. Takže podle toho Kompasito. A ještě
zkusím najít ten kompas. Tam je to teda s dvěma. Tak a to je teda pro ty starší potom. Tady vidíte ta témata, kterých se to potom týká, že si můžete potom vybrat jako učitele nebo vychovatele. Takže to jsou materiály, které jsou k dispozici a které je dobré a možné využívat. Existují samozřejmě těchto materiálů překlady do různých jiných jazyků, než je tady angličtina. Myslím si, že v češtině zatím máme k dispozici jenom neoficiální překlady, ale nevím, jestli ve slovenštině. Nevím, Andreo, jestli vy pracujete s těmito materiály, znáte je?
Já konkrétně nie. Nevím o tom, že by to bylo preložené.
Myslím si, že vlastně v rámci třeba potom těch praktiků učitelů třeba etiky, tak asi možná budou znát. Kdyby ne, tak si myslím, že to je škoda, protože opravdu tady velmi mnoho je uděláno na tomto poli a myslím si, že Rada Evropy tady udělala velmi mnoho práce, včetně toho, že si to můžete v podstatě celý ty příručky stáhnout nebo na konkrétních místech zastoupení Evropské unie, které jsou v každém větším městě. My máme v Budějovicích samozřejmě taky, si můžete ty materiály vyžádat a oni vám je vlastně i zdarma jsou schopni třeba i poslat do školy. Takže na to chci upozornit, že od toho ta centra máme a můžete tam žádat teda tyhle ty materiály. A kdybych vlastně měla odkázat na všechny ty materiály, které jsou k dispozici, tak bychom tady strávili vlastně velmi mnoho času. Myslím, že to není ani zapotřebí, protože zároveň všechny ty materiály jsou v nějakém formátu tady k dispozici i na internetu, takže vy si je můžete tady třeba najít a kdybyste je chtěli pro děti nebo nějakou mládež pro nějakou volnočasovou aktivitu využít, tak vlastně stačí jenom napsat, kolik jich chcete, v jakém jazyce. Je samozřejmě možné chtít to i ve více jazycích, takže já vždycky říkám studentům, kteří zároveň třeba pracují jako učitelé angličtiny, že to je možné použít vlastně i v rámci toho, kdy v rámci jedné hodiny rozšiřujeme i znalosti z jiných předmětů, takže třeba v rámci angličtiny můžete využívat tyhle materiály a můžete to, nebo francouzštiny, nebo němčiny, nebo čehokoliv jiného. Ty jazyky EU jsou tam zastoupeny. Samozřejmě ne všechny ty materiály existují, jak jsem říkala, v češtině, ale ty podstatné velké, ano. Tak. To je z mojí strany ještě tady. Petr Minář se hlásí, tak máte slovo.
Jo, já jenom takovýto drobný doplnění, že těch materiálů k těm lidským právům je docela i dost na stránkách Jeden svět na školách.
Ano.
Což je tedy ta organizace nebo ten portál Člověka v tísni vzdělávací jsns.cz a tam to je s těmi filmovými ukázkami, které jsou tedy i ze zahraničí a s pracovními listy a to si myslím, že je taky poměrně jako solidně zpracovaný. To jenom jako asi k té praxi, že to tak jako prakticky taky používám a je to docela jako i kvitováno dobře jako ze strany dětí na tom druhém stupni úplně běžně. Tak to jenom poznámka taková.
Děkuju moc krát za tuhle připomínku. Ano, taky vlastně i aktivně chodí lidé z této organizace vlastně na univerzity a nabízejí i pro učitele opravdu zdarma přístupy k těm jejich materiálům. I oni jsou otevřený potom různé spolupráci, takže myslím si, že i když třeba absolvujete tenhle ten předmět, tak si myslím, že byste třeba chtěli takové nějaké podobné organizaci pracovat, tak budete určitě připravenější než třeba někdo další. A
Ještě jsem chtěla upozornit, vlastně samozřejmě existují organizace jako Lékaři bez hranic a podobně, kde právě máte aktuální taky problematiku k lidským právům, kde je narušována a podobně. Zase EU vyhlašuje každoročně cenu za lidská, za nějaký vlastně člověku, který se zasadil za lidská práva, a pak existuje, myslím, že to je Sacharovova cena, tak takový manuál zase nebo publikace, kde ti lidé, kteří obdrželi tuhle Sacharovovu cenu, tak dostávají, nebo vy se s nima můžete s těmi jejich příběhy seznámit, a myslím si, že to je taky jako dobré na takovém konkrétním, živém, aktuálním příkladu vidět, co se děje, jak už třeba v tom našem evropském kontextu, nebo třeba právě takových těch zemích, které právě nemají to štěstí, že jsou to právní demokratické státy, a kde třeba zasazovat se za úplně základní pro nás práva třeba někdy znamená riskovat vlastní život, tak je dobré, si myslím, upozorňovat na tyto činy a na tyto vlastně novodobé hrdiny, kteří se vlastně i když jim třeba samotným hrozí postih, tak že se zasazují o to, aby druzí mohli žít nebo zdravě žít. Děkuji moc krát za tu poznámku. Ještě někdo další s nějakým dotazem nebo připomínkou nebo vlastní zkušeností s výukou nebo s tím, jak třeba, co bychom tady ještě mohli zmínit k tomu tématu interpretace lidských práv, výklady. Totiž pokud nikoli, tak já bych samozřejmě nenatahovala zbytečně naše setkání a dala vám prostor využít jakkoliv zbytek dnešního odpoledne. Chci vám poděkovat, zejména Andreje Blaščíkové za to, že přišla mezi nás a podělila se o to, co za léta a úsilí, které vložila do studia Tomáše Akvinského, mohla načerpat pro tu otázku přirozeného zákona, pro tu otázku, která se týká oblasti lidských práv a jejich základů. Děkuji ještě jednou teda, Andreo, za nejenom tvůj čas, ale tvé úsilí, už, které dávno předcházelo tomu dnešnímu setkání našemu s tebou. A chci poděkovat taky všem vám ostatním, jednak za to, že někteří z vás si ten předmět zapsali jako C-čkový, a já se toho moc vážím. Samozřejmě si vážím i těch, kteří přišli dneska a chtěli naslouchat tomu, co stojí za lidskými právy jako jakýsi základ, ať už filozofický nebo teologický. A jednak vám přeji všem, abyste tu práci činili s radostí, aby vám osobně něco přinesla skutečně pro váš osobní život. To zda přinese i pro váš profesní život, to je samozřejmě mým přáním. A možná ještě úplně nakonec jedno takové zdůvodnění toho, proč ten předmět máme na teologické fakultě. Já, když jsem před lety zjistila, že samostatný předmět lidská práva se na Jihočeské univerzitě nevyučuje, i když některé některá témata z té oblasti. Samozřejmě, jako právě zmínila kolegyně, že přišla z toho dopoledního předmětu, který se zabýval lidskou důstojností, tak samozřejmě, že tento předmět a mnohé předměty, které se týkají etiky, zmiňují lidská práva, ale mně osobně přišlo hodně důležité, aby přímo bylo možné pro některé i třeba zahraniční studenty, kteří k nám přijíždějí na Erasmus, tak v zemi Václava Havla nalézt také nějaký předmět vyučovaný, který se přímo zabývá lidskými právy. Tak to byla moje osobní motivace a teď momentálně pro studenty Jihočeské univerzity, ale nejenom jí, protože ten projekt je vlastně, ten se týká veřejnosti jako takové, tak v tomto semestru připravuji v Moodlu, v univerzitním Moodlu ten kurz, který je právě otevřen široké veřejnosti, tak jednak tam je ten váš kurz samozřejmě v češtině k lidským právům, ale připravuji i ten kurz v angličtině, takže poté, co ho odevzdám na konci tohoto semestru, tak už bude k dispozici pro vás. Teda nevím, jestli tam ještě není nějaká prodleva s nějakým schvalováním z těch, kteří za ten celý projekt berou zodpovědnost, ale každopádně z mé strany to bude dokončeno teď v rámci prosince. A možná jenom takovou pozvánku teď si dovolím zase a ještě chviličku nasdílím vám takový úvod k tomu, protože ten předmět má být právě určen lidem, kteří možná jsou ještě trošičku vzdáleněji než vy, kteří studujete teologickou fakultu, tomu tématu lidských práv, takže je to vlastně trošičku kurz širší než ten. Paradoxně, většinou je to obráceně, že mám širší kurz v češtině než v angličtině. Když už teda nějaký kurz vznikne v Moodlu i v jeho anglické verzi, takže já vás teď vám ukážu, jak bude vypadat třeba ten vlastně druhá prezentace, druhý materiál, který mám v té angličtině, kde vlastně hovořím o historii lidských práv a opravdu jako prehistorii. A každý anglicky mluvící člověk se dozví, že tam, co se týče jakéhosi zákoníku, tak jedním z těch, který z těch dokumentů na počátku je právě takovýto váleček, který najdete v Britském muzeu v Londýně a není teda příliš velký, ale rozhodně tam i stojí, si myslím, na dost takovém prestižním místě. A je to teda takzvaný Kýrův cylindr, o kterým Kýrovi můžete číst teda i ve Starém zákoně, takže tam mám ten text, který je k dispozici, protože ten, jak jste viděli, ten váleček není úplně celý, něco tam chybí, takže to, co je k dispozici, tak to máme v překladu. A pak samozřejmě, jakým způsobem to souvisí se Starým zákonem a Novým zákonem, o tom jsme mluvili vlastně dneska ráno. A pak ještě možná k tomu, co si myslím, že je také dobré zmínit, jsou je ten postup ke dnešku, nejenom prostě zmínit ty nejstarší možné dokumenty, ale vlastně zmínit i tu návaznost a k tomu možná tady ten slide, kdy podle jednoho z těch, kteří se zabývají lidským právě z kontextu, teda s lékařskou etikou, tak tady je na počátku ten Chamurapiho zákoník, který zase teď můžete vidět asi nejblíž od nás jeho kopii, jedno z kopií teda v Berlínském muzeu a tohle toho je vyfocené teda z Paříže, kde je teda v Louvru ten originál Hammurabiho zákoník. Obě ty obrázky se stahují k tomu. Tohle je ta jeho zadní deska. Je to teda ukázka dioritové stély a klínového písma. Vidíte, že je popsán ze všech stran a na té přední straně, kterou tady teda vidíme jenom tady maličko, je právě tenhle ten obraz, kdy ta plastika vlastně ukazuje sedícího boha Šamaše, tedy nejvyššího boha babylonského, bůh slunce, který předává tedy ten zákoník tomu Chamurapimu. To znamená, je to jakési zdůvodnění toho zákoníku, tedy já jsem ho dostal od nejvyššího boha a tudíž je nutné ho poslouchat ten zákoník, protože jinak nejvyšší bůh, bůh slunce, se na nás rozlobí a tak dále, co by z toho plynulo, všichni tušíme. Takže to jsem se s váma jenom chtěla podělit a jsem nedávno byla v Berlíně a koukala jsem se na tu kopii, tak jsem se na ní koukala se svým manželem také a jsme tak jako přemýšleli nad tím, jak je to opravdu velmi hustě popsáno. A dneška jako si vzpomínám, že ta jeho reakce byla, jako kdyby opravdu chtěli, aby každé to místo, které máme k dispozici, bylo popsáno. Že, tedy využít vše, co máme k dispozici. Tohle si myslím, že je vlastně jako velmi pravdivé a je to asi v mnoha kulturách jako zakořeněno, že když se ptáme, co je naším lidským úkolem, tak je zatím taková touha, aby jsme vše, co můžeme, tak náležitě použili, využili náležitým způsobem teda. Takže teď nevím, jestli jsem už řekla, že to má ukazovat palec zdvižený nahoru, takže i to je symbolický vlastně, jako když někomu něco přikazujeme, takže zdviháme často, ne palec, ale samozřejmě ukazováček, takže to má být jako lidský ukazováček. No a že se vrátím teda k tomu, kde je jakýsi přehled teda těch různých příspěvků k lidským právům, tak abyste tak zhruba byli informovaní, protože to vlastně v rámci té naší, té mojí prezentace tady není. A pak ještě je ta novodobá verze, nevím, jestli tu prezentaci, ne, to není tady, ještě vlastně často sledujeme na internetu je k dispozici ta slova Eleanor Rooseveltové, když byla vyhlašována deklarace, Všeobecná deklarace lidských práv, tak je samozřejmě v angličtině a myslím si, že stojí za to také si to poslechnout. Ta řeč není dlouhá, nebo jsou to vlastně dva takové videodokumenty, které asi můžete velmi snadno na YouTube najít. A velmi zřetelné a jasné zdůvodnění, že stojíme teprve na cestě, na začátku té cesty. Že tedy teď nyní je tady k dispozici tato Všeobecná deklarace lidských práv, ale zároveň stojíme na počátku té práce, abychom tato práva poznávali, abychom jim se snažili porozumět právě v tom jejich základu a abychom je taky dále uváděli ve známost, například vyučováním. Takže to všechno je vlastně mojí motivací pro tento předmět pro vás, nebo bylo motivací pro tento předmět pro vás a proto také chci na tyto své zdroje k motivaci teda upozornit. Tak ještě jednou se chci zeptat, jestli někdo nemáte nějakou připomínku, dotaz, cokoliv, čím bychom ještě mohli přispět dneska. Andreo? Ešte.
Aha, nepočuješ. Že len takú maličko som chcela povedať, že neviem, či si hovorila študentom, že vyšli také dokumenty Medzinárodnej teologickej komisie venované morálnej teológii a etike. Editoval to Pospíšil. A tam je taký dokument o prirodzenom zákone. A vlastne, keď robia tie seminárne práce, takže možno, že by sa tam mohli tiež inšpirovať. Ja to ukážem. Hovorila si?
Ne, určite ne. Ukážem. Akorát si zapni kameru ešte.
Počkaj, povoliť prístup. Vidíte to?
Mm-hmm. Jo, to je vlastne, áno.
Také užitočné to je, lebo je to tam zdôvodnené aj filozoficky, aj teologicky, že keď o tom píšu tie seminárky.
Moc krát děkuju, André. Teď jenom prostě nejsem úplně jistá, jestli to máme v té literatuře, tak se podívám. Jsem tady měla někde. A. Jo, já to mám totiž tu literaturu, jasně. Jo, já jsem odkazovala, že studenti mají literaturu na citacích pro, je přímo vlastně takový balíček. To nevím, jestli se mi podaří teďka takhle rychle. Ještě jednou, jak se jmenuje ten název, jak je ten název té publikace, jestli se můžu zeptat?
Jsou to dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice.
To je název přímo toho...
To je celé knížky a tam jsou tři dokumenty. A ten poslední z nich je právě o vlastně o přirozeném zákoně.
Tak ještě, jestli teda mohu využít tvé laskavosti, jestli bys mi nenadiktovala ISBN té knihy.
Ano. 978 pomočka 80 pomočka 7195 pomočka 468 pomočka 2.
Tak ještě to tam nikdo nezadal, ale každopádně jenom takovýmhle způsobem jsem teď chtěla ukázat studentům, v případě, že ta vaše kniha, se kterou třeba budete pracovat, tak je tam zadaná, tak, což v největší pravděpodobnosti bude, protože tohle je dokument právě, který se třeba i na teologických fakultách, ale není to úplně ta nejobvyklejší publikace, takže ve většině případech stačí tady vlastně na citacích pro zadat, vlastně vy mi teďko nevidíte, co já ukazuju, si to uvědomuji, že nemám na sdílenou obrazovku. Tak teď už vidíte citace pro a tady vlastně, když dáte vytvořit, vyberete podle toho, co to bude, tak třeba v tomhle případě kniha, tady mi vlastně nadiktovala Andrea, a mě se to teďkom ztratilo, ten. Každopádně vy tady budete mít, nebo máte ode mě ty publikace k lidským právům přímo v té složce. Takže tady máte nepřeberné množství literatury, které některé souvisí přímo s lidskými právy, některé souvisí vzdáleněji s lidskými právy. Takže to je ta složka z toho portálu, když se podíváte tedy na literaturu pro studium lidských práv ve stagu pro vás. Tak ještě jednou moc krát děkuju vám všem za přítomnost, André, za její příspěvek a budu se těšit na vaše práce studentů. Budu mít k dispozici pro vás tuto nahrávku přes Teamsy, to znamená, kdokoliv se nemohl účastnit vlastně celého toho nahrávání, tak se k tomu bude moci kdykoliv vrátit. Snad jsem nezapomněla na nic podstatného, ještě mám tady poznámku, už jenom poděkování jednoho z vás. Ty dvě části toho našeho setkání už máme stažené, takže to už je v Teamsech přímo. Každopádně ode mě dostanete všichni ještě e-mail s linkem na všechny ty tři části nahrávky, které jsme použili, nebo ne použili, ale vytvořili dneska. Takže já vám moc krát děkuju a přeju vám krásný zbytek sobotního dne a budu se těšit na vaši práce. Naschledanou.